Rietumāfrikas valsts Malī, kas šobrīd ir starptautiskās sabiedrības uzmanības centrā ar ieilgušo bruņoto konfliktu, kura risināšanā iesaistījušies Francijas bruņoties spēku un palīgā dodas arī Eiropas Savienības misija, robežojas ar 7 valstīm. Viena no tām rietumos ir Senegāla, kas tiek uzskatīta par Rietumāfrikas reģionu salīdzinoši drošāko un attīstītāko punktu. Šeit nav bažu par to, ka robežu varētu šķērsot un darbību šeit izplēst islāma nemiernieki no Malī, kā to sagaida citās Āfrikas valstīs, īpaši ziemeļos, bet gan par to, ka tuvākajā laikā varētu sākties nekontrolējama bēgļu plūsma. Tas liek nopietni gatavoties arī pasaules palīdzības organizācijām, kuras jau tagad strādā Senegalā, laikus paredzot veidu, kā novērst milzīgo sociālo krīzi. Pasaules pārtikas programmas pārstāve Vanja Kārija Midoho stāsta, ka valstī vieta ir atrasta 2 bēgļu nometnēm, kuras varētu sākt darboties tiklīdz pirmās ziņas par cilvēku plūsmu pāri robežām būtu klāt.
Kopā ar ANO un vietējo valdību mēs esam veikuši izvērtējumu un secinājuši, ka Senegālā varētu ienākt līdz pat 40 000 bēgļu no Malī. Mēs jau zinām, kurā vietā viņš čērsos robežu un kurā pilsētā ienāks. Jau tagad ir noskatītas vietas iespējamām nometnēm un tranzīta punktiem. Palīgā nāks daudzas starptautiskas organizācijas, arī pasaules pārtikas programma. Taču tas būs liels pārbaudījums vietējām kopienām.
Ja bēgļu piepildumus būs, cilvēki vispirms ienāks tajās kaimiņu valsts Senegālas teritorijās, kas jau tagad ir sociāli grūtas, saka Vanja Kārija Nidoho. Šobrīd Senegālā atkal ir sausuma periods, kas valstī rada regulāras pārtikas krīzes, un ik viens saspīlējums ir drauds arī drošībai. Ziņo, ka īpaši Malijas ziemeļos, kur koncentrējas aktīvākā kara darbība, mājokļus pametuši aptuveni 500 000 cilvēku, kuri varētu turpināt ceļu uz citām Āfrikas kaimiņu valstīm, vai arī ilgstošākā periodā nonākt tālāk Eiropā. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio no Dakāras, Senegālā.